Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវវណ្ណរតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃជំនួបកំពូលរវាងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងលោកស៊ីជីនពីងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចោទប្រកាន់លោកស្រីស៊ូជីពីបទបន្លំការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2020ការផ្ទុះគ្រាប់ចំនួន2នៅក្បែរអគារសភានៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីក្រុមសហជីពស្វាស្វែងជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារដើម្បីដោះស្រាយវិវាទក្នុងវិស័យទេសចរសកម្មជនអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់បន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកឈប់លក់ទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសចិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជួបប្រជុំគ្នាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកិច្ចពិភាក្សានេះមានចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទាំងលោក Biden និងលោកស៊ីបានថ្លែងជាសាធារណៈអំពីភាពចាំបាច់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបើកចំហនិងស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមកលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំទាំងពីរមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនខ្លាយជាចំនួនទោះបីដោយចេតនាឬអចេតនាក្តីនិយាយឲ្យខ្លីគឺការប្រកួតប្រជែងដោយភាពស្មោះត្រង់លោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករួមរស់ក្នុងសុខសន្តិភាពនិងអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាសេចក្តីវិមានបានបញ្ជាក់ថាជំនួបនោះរួមមានការពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងប្រទេសចិននៅដែនដីទីបេនិងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែរមានដំណំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរសម្រាប់កប៉ាល់ភាពចាំបាច់ដើម្បីការពារកម្មករនិងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រឆាំងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចមិនយុត្តិធម៌ដោយប្រទេសចិនតែកិននឹងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់វិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានលើកឡើងថាលោក Biden បានគូសបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានការតាំងចិត្តទៅលើគោលនយោបាយចិនតែមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានបន្ថែមផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសកម្មភាពជាឯកតោភាគីទាំងឡាយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឬបំផ្លាញសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ចក្រសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់របបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចោទប្រកាន់លោកស្រីអងសាំងស៊ូជីថាបានប្រព្រឹត្តអំពើលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាការចោទប្រកាន់ថ្មីចុងក្រោយមួយក្នុងចំណោមការចោទប្រកាន់ជាច្រើនប្រឆាំងនឹងរូបលោកស្រីចាប់តាំងពីគណៈបកលោកស្រីឈ្នះការបោះឆ្នោតយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះមកនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃអង្គារហើយដែលត្រូវបានដកស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នោះលោកស្រីស៊ូជីដែលមានវ័យ76ឆ្នាំត្រូវបានរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះតាំងពីក្រោយថ្ងៃរដ្ឋប្រហារមកនឹងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទមានវិសុទ្ធតាក់ទងដោយខុសច្បាប់ដឹកនាំការបះបោរប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនទសវត្សរ៍ប្រសិនបើត្រូវកាត់ទោសថាមានកំហុសមែននោះលោកស្រីស៊ូជីនៅពេលនេះថែមទាំងត្រូវបានរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ប្រកាន់មួយករណីបន្ថែមទៀតគឺការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតនិងសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់កាសែត Global New Life អំពីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានោះលោកស្រីស៊ូជីនឹងដឹងអំពីសារក្រមរបស់តុលាការទៅលើលោកស្រីពីបទឲ្យមានអំពើញុយញងប្រឆាំងនឹងក្រមយោធានៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះតាមប្រភពមួយដែលបានដឹងអំពីរឿងនេះហើយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីស៊ូជីមានសម្ដែងគាំទ្រកើនខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2015 ដែលធ្វើឲ្យគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាទទួលបរាជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះប៉ុន្តែរបបយោធាបានលើកយកហេតុផលពីការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតធ្វើជាមូលហេតុក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចនិងបញ្ចប់នឹងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការផ្ទុះចំនួន2នៅក្បែរអាគារសភានិងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច3នាក់ការផ្ទុះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋធានីកំប៉ាឡានៃប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដានេះបានធ្វើឲ្យបែកកញ្ចក់បង្អួចនិងឆេះរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីគេឃើញមានសាកសពមនុស្ស2នាក់ដែលនៅក្បែរអាគារសភាអ៊ូហ្គាន់ដានិងមួយទៀតនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសខណៈពេលដែលកំពុងសន្និសីទកំពុងហុំព័ទ្ធបិទតំបន់នោះអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជាតិមូឡាកូក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាលោកស្រីរ៉ូស្មារីប៊ីយ៉ានីយីម៉ាបាននិយាយថាមន្ទីរពេទ្យទទួលបានអ្នករងរបួសចំនួន27នាក់ដែលក្នុងនោះមនុស្សចំនួន7នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនេះជាការផ្ទុះលើកទី3ហើយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកំប៉ាឡាចាប់តាំងពីខែតុលាមកដែលនៅពេលនោះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងហើយបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និង5នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនោះអញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដានៅមិនទាន់ដាក់កំហុសទៅលើនរណាម្នាក់នៅឡើយទេនៅក្នុងការផ្ទុះការពិព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារក្នុងពេលកន្លងទៅក្រុមជាពលនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាពួកគេជាអ្នកធ្វើមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបដិសេធនៃការចោទប្រកាន់ដែលថារុស្ស៊ីធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រុមអវកាសយានិកដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងស្ថានីយយានអវកាសអន្តរជាតិតាមរយៈការសាកល្បងនៅអាវុធរបស់ខ្លួនដែលបង្កើតឲ្យមានកំទេចកំទីប្រមាណជាង 1,500 ដុំនៅក្នុងលំហអវកាសនោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានបាញ់បំផ្លាញផ្កាយរណបចាស់របស់ខ្លួនមួយជាមួយនឹងគ្រាប់មីស៊ីលហើយបាននិយាយថានេះជាសកម្មភាពធ្វេសប្រហែសនឹងគ្មានការទទួលខុសត្រូវនោះកំទេចកំទីដែលកើតចេញពីការបាញ់បំផ្លាញនេះអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ធំដល់ស្ថានីយអវកាសដែលកំពុងធ្វើដំណើរលើគន្លងតារាគោចរក្នុងល្បឿន 28,000 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាក់ពីការបាញ់សាកល្បងនេះនិងការបាញ់បំផ្លាញចោលនៅផ្កាយរណបចាស់របស់ខ្លួនដែលលែងដំណើរការប៉ុន្តែបានទទូចថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាដុំកំទេចកំទីដែលកើតចេញពីការបាញ់នោះមិនបានហើយនឹងមិនបង្កើតនូវការគំរាមកំហែងណាមួយដល់ស្ថានីយអវកាសនឹងយានអវកាសនៅលើគន្លងវិថីឬសកម្មភាពក្នុងលំហអវកាសនោះឡើយហើយបានហៅការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីអាមេរិកថាគ្មានភាពស្មោះត្រង់អ្នកកាសែតឥណ្ឌា2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទបង្កការញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្នុងសហគមន៍បន្ទាប់ពីធ្វើការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter ដោយនិយាយថាការវាយប្រហារតាមបែបសាសនានានាទៅលើជនជាតិមូស្លីមមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្វីដែលប៉ូលីសបានរាយការណ៍នោះត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដោយតុលាការមួយនៅក្នុងរដ្ឋត្រីពូរ៉ាភាគឦសានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកកសែតទាំងពីរអ្នកនោះបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជំវិញភាពតានតឹងខាងសាសនានៅក្នុងរដ្ឋមួយនេះដែលនៅពេលនោះមានការវាយប្រហារទៅលើជនជាតិភាគតិចមូស្លីមកាលពីខែមុនប៉ូលីសឥណ្ឌានិយាយថាគេចាប់អ្នកកសែតទាំងពីរអ្នកនោះឃុំខ្លួនដោយសារតែការញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្នុងសហគមន៍ដោយការបង្ហោះព័ត៌មានប្រឌិតនិងភូតកុហកនៅលើបណ្ដាញសង្គមទោះជាយ៉ាងណាក្តីអង្គភាពព័ត៌មានរបស់អ្នកកសែតទាំងពីរអ្នកនេះបានហៅការឃុំខ្លួននោះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញសុតសាតនិងមានទិសដៅទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាន
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហជីពដែលធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីការពារប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យទេសចរបានដាក់លិខិតស្នើសុំជួបរដ្ឋមន្ត្រីការងារលោកអិនសំហេងដើម្បីពិភាក្សារោគជ្រោះបំបីទំនាស់ការងារដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនិងកំណត់ឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់វិស័យនេះលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហជីពមួយចំនួនដែលធ្វើការការពារប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យទេសចរកំពុងស្វែងរកជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារដើម្បីពិគ្រោះយោបល់រោគច្រកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ជួការងារការទូទាត់ប្រាក់អតិថិភាពការងារនិងចំនួនការងារមួយចំនួនដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់នៅឡើយក្នុងវិស័យទេសចរនៅក្នុងលិខិតដែលបានដាក់ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអ៊ិតសំហេងកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរសេវាកម្ម ដែលជាសមាជិករបស់សហភាពការងារកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់បញ្ហាជាច្រើនដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចនៅក្នុងវិស័យទេសចរក្នុងនោះប្រាក់ធានានុគ្រោះប្រាក់អតីតភាពការងារការមិនធ្វើរបាយការណ៍ជូនក្រសួងការងារនៅពេលក្រុមហ៊ុនផ្ជួរការងារហើយវិវាទមួយចំនួនមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យបានយុត្តិធម៌ដល់កម្មករនិយោជិតសហជីពលើកឡើងទៀតថាមិនទាន់មានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅក្នុងវិស័យទេសចរហើយទំនាក់ទំនងការងាររវាងក្រសួងមន្ទីរនិងតំណាងកម្មករក្នុងវិស័យនេះក៏នៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយលិខិតរបស់សហជីពថ្លែងក្នុងន័យដើមថាដោយសារកត្តានេះហើយសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរសេវាកម្មបានធ្វើការជួបជុំប្រជុំជាច្រើនដងជាមួយសហភាពការងារកម្ពុជាជាពិសេសកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅពួកគេបានប្រជុំគ្នាហើយបានសម្រេចឲ្យសហភាពការងារកម្ពុជាធ្វើសំណើសុំជួបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារផងដែរប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការងារក្នុងវិស័យទេសចរនេះបានកើតឡើងនៅខេត្តទេសចរសំខាន់ពីរគឺខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរាប់រយបានប្រឹងប្រែងកិច្ចវិការទទួលខុសត្រូវចំពោះការទូទាត់សំណងផ្សេងៗដល់កម្មករនិយោជិតដែលបម្រើការងារតាមភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារនិងព្រលានយន្តហោះជាដើមលោកបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមសហជីពអាចនឹងមានការជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអិតសំហេងនៅចុងខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីរកដំណោះស្រាយឆ្លើយតបទៅនឹងការលំបាករបស់បុគ្គលិកនយោបាយជិតក្នុងវិស័យទេសចរដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 កន្លងមកលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំឲ្យនៅពេលដែលវិបត្តិវាកើតឡើងហើយហើយក្រុមហ៊ុនគាត់កិច្ចវិការទូខុសត្រូវទៅធ្វើឲ្យបុគ្គលិកកាន់តែពិបាកហើយអ្វីដែលរដ្ឋនឹងជួយហើយមានន័យថាកម្មករនឹងគាត់បានដែរបើក្រុមហ៊ុនគេអត់រាយការណ៍ព្រោះលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រសួងបញ្ជាក់ថាតតែរាយការណ៍គាត់រាយការណ៍គឺអត់ឲ្យទេបើអត់ឲ្យមានន័យថាទោះបីគាត់ធ្វើវិស័យហ្នឹងក៏ដោយតែត្រូវបានគាត់បានដែរ
លោកបន្តថែមថា
អញ្ចឹងយើងចង់ចង់ជជែកចំណុចហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ដឹងចំណុចហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅវិធីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង
មន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលោកខុនតារ៉ូយល់ថាការជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការងារនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ការងារឲ្យម៉ត់ចត់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការការពារអធិប្រយោជន៍របស់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យទេសចរដែលធ្លាក់ដំក្បាលចុះខ្លាំងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ការដាក់លិខិតទៅជួបរដ្ឋមន្ត្រីនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយមួយទេរឿងដែលសំខាន់គឺស្ថាប័នដែលទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទាំងក្រសួងការងារនឹងតាមរយៈអធិការកិច្ចនេះត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងនៅប្រសិទ្ធភាពដោះស្រាយយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹង
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពីក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះតាមសារឆ្លើយឆ្លង WhatsApp ថាលោកមិនបានដឹងអំពីសំណើសុំជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារពីភាគីសហជីពនៅឡើយទេវិស័យទេសចរណ៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាបានរងការបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងពីវិបត្តិនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានថយចុះយ៉ាងគំហុកគិតចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2019មកយោងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងទេសចរនៅឆ្នាំ2019មុនពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវបរទេសចំនួនប្រមាណ6,600,000នាក់ដែលបានផ្ដល់ចំណូលដល់ក្នុងវិស័យទេសចរ75,000,000ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2020ចំនួនអ្នកមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដល់1,300,000នាក់និងការចំណេញពីវិស័យនេះបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ1,023,000,000ដុល្លារអាមេរិក រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ក្រោយពីមានការដោះលែងសកម្មជនសង្គមបរិស្ថាននិងនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមសកម្មជនសច្ញាតនិងសង្គមស៊ីវិលបន្តទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ដែលឈរលើមូលដ្ឋានថាសកម្មជនទាំងនោះគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុណ្ណោះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនសង្គមបរិស្ថាននិងនយោបាយបន្តជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើពួកគេ
បន្ទាប់ពីពួកគេភាកច្រើនត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយទោសទណ្ឌដែលនៅសេសសល់ត្រូវព្យួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅខេត្តមួយចំនួនទៀតចាប់ផ្ដើមដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះតាំងពីដើមខែវិច្ឆិកាតាមអ្វីដែលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនសង្កេតឃើញថាការដោះលែងនោះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលផ្ដោតតម្លៃដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងពីក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមកទល់ពេលនេះសកម្មជនសរុបចំនួន28នាក់ត្រូវបានដោះលែងដែលក្នុងនោះមាន26នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ1នាក់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិង1នាក់ទៀតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកបានបន្តថាលោកបានទទួលព័ត៌មានថាសកម្មជនមួយចំនួនដែលត្រូវបានដោះលែងខាងលើនេះមានបំណងប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែបន្តជំរុញឲ្យមានការផ្តល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់ក្រុមសកម្មជនដែលទើបនឹងត្រូវទទួលបានការដោះលែងនិងអ្នកដែលបន្តស្ថិតនៅក្រោមការជាប់ឃុំដែលបានបញ្យល់ថាសកម្មភាពសកម្មជនទាំងនោះដែលធ្វើកន្លងមកគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថា
បាទអានឹងវាជាឆន្ទៈនៃសិទ្ធិនិងអំណាចឯករាជ្យរបស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែបើក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការសិទ្ធិនោះជាតិក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គទូតមួយចំនួននោះពេលនៅតែទៀមទាសម្រាប់ពេលហ្នឹងឲ្យមានពិលិញឡើងវិញដោយសារតែពួកគាត់ហ្នឹងគ្រាន់តែអនុវត្តនៅត្រីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនអនុវត្តកម្មភាពជាសិទ្ធិដែលធានាឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសទេបាទ
អញ្ញាធិបបានចាប់ផ្ដើមដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនសង្គមបដិថានិងនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះក្នុងនោះរួមមានលោករងឈុនមេដឹកនាំសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលត្រូវអញ្ញាធិបចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដល់ជំរងចម្រាស់ទាក់ទិននឹងការកំណត់បង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកហ៊ុនម៉ាណាក់ជាសមាជិកមួយរូបក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង6នាក់នៃក្រុមខ្មែរថាវរៈដែលលេចធ្លោក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាក្រោយពីត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល15ខែក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមហើយត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែលោកបានឲ្យដឹងថាលោកនិងសមាជិកក្រុមខ្មែរថាវរៈដទៃទៀតក្រុងប្តឹងបន្តទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ដើម្បីឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើពួកគេនៅមុនថ្ងៃ26ខែវិច្ឆិកានេះដែលជារយៈពេលកំណត់អនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទុកលោកហ៊ុនម៉ាណាក់បានបញ្ជាក់ថាការឃុំខ្លួនលោកនិងសមាជិកក្រុមខ្មែរថាវរៈដទៃទៀតជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយលោកនៅតែប្រាជ្ញាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនាពេលខាងមុខលោកបានថ្លែងថា
យើងពេលដែលចាញ់ភ្លាមនឹងគឺម្នាក់មានអារម្មណ៍ថាវាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងមែនតើដោយសារគុំខ្លួនយើងស្ទើរតែមួយឆ្នាំជាងរបស់គ្នាគណៈពេលដែលយើងអត់បានធ្វើខុសផងហើយពេលដែលគេដោះលែងហ្នឹងក៏គេនៅតាមដានមានលក្ខខណ្ឌតាមដានត្រួតពិនិត្យពួកខ្ញុំនេះរយៈរហូតដល់2ឆ្នាំទៀតចឹងហាក់បីដូចជារឿងអយុត្តិធម៌នេះវាធ្ងន់ធ្ងរមែនតើសម្រាប់ពួកយើងយើងមានការមិនសប្បាយចិត្តហើយចង់តែត្រៃចង់តែបង្ហាញសម្ដែងមតិបន្តទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពពួកយើងនេះគឺម្នាក់ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរគួរសមដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការសម្រាកយកកម្លាំងមួយរយៈពេលហើយបានយើងអាចនឹងបន្តការងារទៅមុខទៀត
ចំណែកលោកយឹមលៀងហ៊ីជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមយុវជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនឹងបន្តទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់គណៈសំណុំរឿងរបស់លោកនិងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ6នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្រោមដំណាក់ការស៊ើបសួរនៅឡើយសកម្មជនការពារបរិស្ថានរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការងារនិងសកម្មភាពរបស់លោកកាលពីពេលកន្លងមកគឺធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពលើកស្ទួយនិងថែរក្សាបរិស្ថានតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនបានបង្កឲ្យមានបទល្មើសឧក្រិដ្ឋណាមួយនោះទេលោកបានថ្លែងថា
ការងារបរិស្ថានទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីទៅដល់រឿងរួមទំនិតបត់ឬក៏រឿងប្រមាថចំពោះអង្គការណាស្អាតនោះទេអញ្ចឹងវាប្រកាសទាំងចង់វាការងារគេមិនបានធ្វើហើយទី2ទៀតសម្រាប់ចំណាមេដាសំជាតិដែលមានគ្រប់ការជាមួយហ្នឹងគឺយើងអត់មានជារចនាសម្ព័ន្ធអីច្បាស់លាស់ហើយក៏មិនមែនជាការស្ដាប់បង្គាប់បញ្ជាពីជំនាមម្នាក់ពីបរទេសឬក៏ក្នុងប្រុកអីទេការងាររបស់យើងគឺសមាជិកធ្វើលើកទៅលើរឿងបរិស្ថានហ្នឹងទេ
លោកយឹមលៀងហ៊ីនិងសមាជិកក្រុមយុវជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិដទៃទៀតបានរំមិនដឹងពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបទរួមគំនិតក្បត់លោកត្រូវបានអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល75ខែមុនពេលដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីលីចាន់ណាវីដែលជាម្ដាយបង្កើតរបស់លោកលីចាន់ដារ៉ាវុធសមាជិកមួយរូបទៀតនៃក្រុមយុវជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីនិងសកម្មជនបរិស្ថានផ្សេងទៀតពីព្រោះអ្នកស្រីថាពួកគេមិនមានកំហុសនោះទេនឹងគ្រាន់តែចូលរួមក្នុងសកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះដំណើរគ្នានេះដែរអ្នកស្រីបានបន្តថាគូប្រុសរបស់គាត់ក៏នឹងមិនបោះបង់ចោលសកម្មភាពសង្គមនោះទេបើទោះបីជាមានបញ្ហាសុខភាពហើយត្រូវការការព្យាបាលមួយរយៈក្តីកាត់ដលែងក្រុមសកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់នេះកើតមានឡើងកប់ជួននឹងពេលដែរកម្ពុជាត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី25 26ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវេននៅឆ្នាំក្រោយផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានប្រតិកម្មទៅនឹងការដោះលែងក្រុមសកម្មជននៅកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះដោយលោក Brad Adams នាយកអង្គការនេះប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលត្រូវបានជាប់ឃុំដោយមិនសមស្របចំនួន26នាក់គឺជាព័ត៌មានល្អមួយប៉ុន្តែមិនមានអ្វីអាចបញ្ឈប់អាជ្ញាធរកម្ពុជាពីការចាប់ខ្លួនពួកគេនៅពេលណាមួយខាងមុខនោះទេរដ្ឋាភិបាលនានាជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅក្រុងភ្នំពេញនាចុងខែវិច្ឆិកាគួរតែដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់នានាមកលើអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលនៅសេសសល់ឲ្យមានសេរីភាពដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកបានបន្តថាការដោះលែងអ្នកទោសនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបពីសំណាក់អន្តរជាតិនៅពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបក៏ដូចជាការផ្ដោតសំខាន់មកលើកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022សហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកម្ចាស់ជំនួយនិងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងកម្ពុជាដទៃទៀតគួរតែជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ចប់នៅលបែងដ៏អាក្រក់នៃនិន្នាការនយោបាយចំពោះការដោះលែងនិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានដោះលែងតែមនុស្សដទៃទៀតត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជំនួសវិញយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនបានលើកឡើងកន្លងមកថាការផ្តន្ទាទោសជនល្មើសកន្លងមកនេះធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីតុលាការនិងមិនមែនជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេតែជាការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិតិរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរីកាពលិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញរបស់អាមេរិកបានឈប់លក់ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សលើក្រុមជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់សិនជៀងក្នុងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានរំលាយកិច្ចសន្យាឬផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងនោះភ្លាមៗអ្នកនាងអ៊ីណានវ៉ាងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកម៉ែនកំសែងប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញដល់ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3បានដកទំនិញដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Lorex និង Elvis ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍តាមដានចេញពីការលក់ដូររបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីមានការលាតត្រដាងដោយសារព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថាក្រុមហ៊ុននេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ Xinjiang ក្នុងប្រទេសចិនដែលជាតំបន់ជនជាតិភាគតិច Uyghur និងក្រុមជនជាតិភាគតិច Muslim ផ្សេងទៀតរួមនៅបយងតាមរបាយការណ៍ផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអនឡាញអាមេរិកឈ្មោះ TechCrunch និងគេហទំព័រសារព័ត៌មាន IPMV ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញដល់ធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានក្រុមហ៊ុន Best Buy ក្រុមហ៊ុន Home Depot និងក្រុមហ៊ុន Lowe's បានរំលាយកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Lorex និង Elvis បន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានទាំងពីរបានចោទសួរពីភាពជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមអ៊ីមែលមួយដែលជូនមក VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺក្រុមហ៊ុន Home Depot បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុននេះបានឈប់លក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Lorex និង Elvis សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានគេដាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរនោះបានសរសេរថាយើងប្រាជ្ញាប្រកាន់ខ្ជាប់ស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រភពដែលមានក្រមសីលធម៌ហើយយើងបញ្ឈប់ការលក់ផលិតផលទាំងនោះភ្លាមៗនៅពេលដែលយើងបានដឹងពីបញ្ហានេះក្រុមហ៊ុន Best Buy បានប្រាប់សារព័ត៌មាន TechCrunch ថាក្រុមហ៊ុននេះផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Lorex និងក្រុមហ៊ុន Elvis ក្រុមហ៊ុន Lowe's មិនបានឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយពី VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺនោះទេប៉ុន្តែការស្វែងរកថ្មីៗបង្ហាញថាมันមានផលិតផល Lorex ឬ Elvis លក់នៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុននេះទៀតឡើយក្រុមហ៊ុន Lorex ជាបុត្រសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Dahua Technology Elvis ជាម៉ាកកាមេរ៉ាថតវីដេអូតាមដានសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Hikvision ក្រុមហ៊ុន Dahua និងក្រុមហ៊ុន Hikvision ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019ដោយសារតែបានផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីតាមដានក្រុមជនជាតិភាគតិចប៉ុន្តែដោយសារតនកម្មឆ្នាំ2019គ្របដណ្ដប់តែការលក់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន Lorex និង Elvis នៅតែមានសេរីភាពក្នុងការលក់ទៅឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញឯកជនកំណើននៃក្រុមហ៊ុនក្នុងផ្នែកឧបករណ៍តាមដានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើឧបករណ៍មានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាំងនេះដើម្បីតាមដានជីវិតរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ Xinjiang និងដើម្បីពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមដានដែលមានស្ទើរគ្រប់កន្លែងក្នុងប្រទេសចិនរួចទៅហើយបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈ Xinjiang ប្រាប់ថាអ្វីដែលគេហៅថាវិធីការប្រតិបត្តិការសមាហរណកម្មរួមដែលជាប្រព័ន្ធមួយដែលប្រមូលទិន្នន័យលើប្រជាជនតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា scan គ្រាប់ផ្នែកកាមេរ៉ា digital ដែលមានមុខងារសម្គាល់មុខការប្រើប្រាស់សំណាក់ DNA និងទិន្នន័យទូរស័ព្ទចល័តនៅក្នុងជំពូកស្ដីពីប្រទេសចិនក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំប្រទេសស្ដីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2020ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Hikvision និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀតជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍការប្រកាសឲ្យដឹងដំណឹងពីជនជាតិភាគតិច Uyghur ដោយពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា scan មុខរបាយការណ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងបំពេញសិទ្ធិធនធានទៅលើជនជាតិភាគតិច Uyghur រួមមានការឃាត់ខ្លួនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំលើជនជាតិភាគតិច Uyghur និងសមាជិកផ្សេងទៀតនៃក្រុមជនជាតិភាគតិច Muslim ជាង1លាននាក់នៅក្នុងជំរំឃុំខ្លួនដោយមិនបានឆ្លងកាត់សវនកម្មនិងមនុស្សចំនួន2លានអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានដាក់ក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលអប់រំឡើងវិញតែពេលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប្រទេសចិនដែលហាងថាជនជាតិភាគតិច Uyghur មានកម្រិតជ្រុលនិយមនិងផ្ដាច់ខ្លួននិយមបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាជំរំក្នុងតំបន់ Xinjiang ជាជំរំអប់រំឡើងវិញដែលមានគោលបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.